É fundamental a cooperación entre todas as institucións para levar a cabo proxectos tan necesarios como este. Só traballando xuntos poderemos proporcionar ás víctimas de violencia machista os recursos e a seguridade que precisan. As melloras non só incrementan a seguridade e o benestar das mulleres, senón que tamén son un exemplo do compromiso do goberno local coa igualdade e a loita contra a violencia machista. A rehabilitación destas vivendas é un caso crucial para ofrecer ás víctimas un lugar seguro onde comezar unha nova vida. Trátase de inmobles con certa antigüidade sobre os que xa tiñamos previsto actuar e para os que buscamos esta vía de financiación para axilizar o proceso.